As ons so sing en sing ons iets van God se grootheid wat deurbreek en ek dink dis dalk hoekom ek vanoggend maar net weer bewus is daarvan dat God ken my en hy weet die goed waarmee ek besig is en hy weet die goed waarmee ek struggle en ten spyte van al daai goed en ek kan 'n lang lys noem en ek gaan so 'n paar van in 'n oomblik noem ten spyte van al daai goed vat hy hierdie stuk onvolmaaktheid en hy kom gee dit lewe en hy kom gee dit geleenthede en hy gee dit hoop. En as ons vanoggend gesels oor missional wholeness, dan kan ons nou in baie definisies ingaan van wat beteken die woord missional en kom ons haal die woordjie heelheid of geheeldheid uit mekaar uit. Vanoggend dink ek gaan dit eerder vir my oor hoe kan jou lewe 'n invloed hê op ander mense elke dag. Die disippelskapsproses. Jan het verlede week gesels en gesê eers moet jy daarom net weet wie is in jou wat jy bereid is om te verkondig. So disippelskap en wholeness, die missional deel gaan oor die verhouding wat ons het met God. So dis waar ons begin het. Ons gaan so 4-5 weke gesels oor hierdie gedagte van 'n missional lewe of 'n lewe wat saam met Jesus geleef word, saam met ander mense. En vanoggend dan gesels spesifiek oor maar hoe lyk dit om heel te wees? Nou in my voorbereiding het ek dadelik 'n lang notaatjie gemaak en gesê, miskien praat ons te min van heelheid, omdat ons onsself dadelik discredit. Dis soos, iemand kan nie vir jou leer om 'n goeie golfspeler te wees, as hy self nie 'n goeie swing het nie. En partykeer wil ons self nie oor heelheid gesels, of oor, selfs oor godsdienst gesels, omdat ons onseker is oor ons eie prentjie, of ons eie manier van godsdienst doen, of het nou die regte manier is. Ons gesels selfs nie oor partykeer oor die Bybel nie, want ons is onseker dat ek self verstaan nie eers alles nie, nou wil ek nog iemand anders probeer vertel van dit. So dadelik sit ons onsself so 'n bietjie op die agtergrond. So ons reeks wat gaan strek oor die 5 weke, wil ons hierdie vraag beantwoord oor hoe om 'n invloed as 'n disipel van Jesus in ander mense se lewens te hê. En ek voel baie dankbaar en ek sê gereeld vir die span as ons by mekaar kom op 'n Dinsdag en gesels oor die gemeente en oor die dienste dat mense is regtig bevoorreg om hier voor te kan staan en jou eie ervarings en jou eie lewe met mense te kan deel. Ek is baie dankbaar dat julle opdaag elke Sondag. Dit help ook dat ek nie alleen hier hoef te staan nie. Dit sal nogal snaaks lyk. Maar dit laat my ook nogal baie blootgestel voel, veral vir 'n groot introvert soos ek, wat is dit nogal 'n groot stretch om net seker te maak dat 'n mens emosioneel naak is, en dit help ook partykeer dat 'n mens dan weet, niks wat ek gaan doen, gaan jou impress nie, daar is geen pretense nie, is net dit wat God met my deel, glo ek, op 'n manier uitkom. So, om jou dalk te help, voordat jy in te veel analiserings ingaan van, maar wie is Stefan dan nou rarig, kom ek vertel jou net so 'n bietjie van myself. Ek is 'n mens, wat die liefde vir lof en aanvaarding daagliks moet kruisig. Ek is iemand, wie met dieselfde tienervrees op 38 hier voor staan, as wat ek gehad het toe ek 15 was, om nie soos 'n fool te lyk nie. En ek dink die wat julle wat my goed ken en wat nou al saam met ons as 'n gesin was, sal weet as ek met my meisies raas, dan is dit gewoonlik, is julle alweer laf. Of as een van hulle seer kry, soos gister, verlede Vrydag aand, dan is my eerste reaksie gewees, is omdat julle wil laf wees. Kry vir julle. Is omdat julle wil laf wees. En is my eie projeksie van om my vrees om voor gelag te word, dat mense dink ek is te laf. So dis so iets van my eie verwonding wat ek begin projekteer op hulle en op my gesin. Ek is iemand wat maklik sulk as ek nie die liefde ontvang wat ek dink ek verdien nie, of nou nodig het nie. Ek het so 'n manier om baie stil te raak en so 'n awkward silence te create. Wendy sal sê ja. Wat soms laag op empatie is, maar maklik krities kan analiseer. Ek hou daarvan om lijkskouing te doen. En terug te gaan, en weer terug te gaan, en weer terug te gaan, en net weer te gaan seker maak, en weer terug te gaan, tot ek alles deurgetrap het. Elke gesegde, en elke, hoekom het sy so gekyk, en hoekom het hy dit toe nou gesê, en wat was die bedoeling eintlik? So bietjie oor analiseer, en dit maak my, dat ek bitter min empatie het, die wat my ken. Wat soms twyfel in sy eie motiewe, en onsekerheid selfs in die hoekom, ek dalk vanoggend so baie van myself deel. So op een vlak hoop ek, die feit dat ek so bietjie van myself deel, en my eie goed, gaan jou oopmaak, om na jou eie hart te kyk, en dalk so iets van jouself ook, teenoor God te deel vanoggend. Dit hoop ek, dat op een vlak, of kom ons sê dalk eerder, beter as net om oop te maak vir God, dat jy sal besef, soos wat in Psalm 63 vers 2 tot 4 geskryf is, ek soek u, o God, my God, ek dors na u, ek smag na u, soos in 'n dor en droë land, 'n land sonder water. Ek wil by u in die heiligdom wees, om daar u mag en grootheid te ondervind. U troue liefde is meer werd as die lewe, daarom sal ek u prys. Dis wat ons vanoggend gesing het, maar daar's 'n smag, daar's 'n honger, daar's 'n dors. So ek hoop op een vlak dat jy oop sal wees, maar op die ander vlak dat jy ook sal besef dat ek ewigheidsrede gee aan God om my weg te gooi, omdat ek gebroken is, maar hy het nie. En ek dink dis die tema van vanoggend, dat sy genade bring heelheid. Ek kan 'n klomp goed doen, en ek gaan so 'n paar idees gee oor hoe om 'n heeler lewe te probeer leef, 'n voller lewe te probeer leef. Maar op die ou end gaan dit oor sy genade. En as ons hom ken, as ons in verhouding met hom staan, as ons sy genade beleef, is dan wanneer ek eers begin om heel te raak. En elkeen van ons het ergens in ons lewens die seer van gebrokenheid al beleef. Dit was ervarings wat in ons skerwe gelaat het. Party van ons se krake is net meer opsigtelik as ander sinne. Party van ons is nie so goed om dit weg te steek soos ander nie. Die lewe het die vermoë om ons te breek op 'n verskeidenheid van pynvolle maniere. En hier sit 'n klomp mense met 'n klomp stories voor my vandag. En ek was deel van baie van daai stories al gewees, en kan getuig hoe seer dit was. Maar ook, dat God die hoop bring, dat sy genade genoeg was vir jou selfs toe. Daar was van ons wat 'n vriend gehad het, wat ons seer gemaak het, wat ons in die rug gesteek het, en ons het onsself begin onttrek. Ons van ons wat dalk nou hierdie paadjie stap van die mooi nuwe woord, dis nie meer retrenchment nie, dis herstruktureering. En dit bring angs. Dit gaan sy wonde op jou los. Maar jy loop hier in en alles is okay. Want ek moet heel wees. Want toe ek my hart aan die Here gee, toe het hy my mos alles nuut gemaak. Dis van ons wat in daai verhouding is wat redelik abusive is, maar jy probeer jouself oortuig dat dit net die een keer gebeur het en dat dit nie so erg regtig was nie, dat daar ander is wat baie seerder gekry het. Daar's van ons wat hier sit wat weet dat die een geleentheidsdrankie wat jy vat elke aand eintlik maar net 'n manier geword het om te cope met die stres, en dat jou hoop nie eintlik meer is waar dit veronderstel is om te wees nie. Maar jy skaam daaroor. En jy skaam om hulp te vra. As van ons, wie sy huwelike begin het met intimiteit en verwagting, en op die ou end eindig met 'n alleenheid en 'n angs. ons sal, soos ons hier sit vanoggend, baie eerder ons pyn wil make-up, as om na heelheid te soek, want heelheid beteken verandering, en bitter min van ons hou van verandering. Ons sal eerder die victim wil wees van wat alles met ons gebeur het, die verskonings eerder inkleer en mooi maak, as om iets daarmee daadwerklik te wil doen, of selfs so ver gaan om dit vir God te gee, om mee iets te doen. So vanoggend gaan ek na Psalm 119 kyk, en as jy jou Bybel saamgebring het, ek gaan na 'n paar vertalings kyk, so ek het van hulle opgesit, ons gaan so 'n bietjie Bybelstudie doen, ons gaan Psalm 119, wat een van die langste psalms is, een van die langste hoofstukke in die Bybel is, as jy jou Bybel so reg in die middel oopmaak, dan behoort jy by Psalm 119 uit te kom. So, ek gaan na vers 112, 113, 114 kyk, oor hoe kan ons harte begin inrig en beskerm en vir God gee om hierdie heelheid waarvan ek nou begin praat het, die goed wat my terughou om vanoggend oop te maak vir God. Hoe kan ek my hart inrig om daai heelheid te kan beleef? So Psalm 119, langste hoofstuk, grammatikaal is hy redelik die skrywer oral oor, en hy hanteer 'n klomp aspekte in hierdie een hoofstuk, maar kom ons lees saam vers 112, kom ons sê net voordat ek daan toe gaan, is dit ook goed om net die definisie van die woord wholeness aan te haal, the state of forming a complete and harmonious whole, 'n eenheid, en ons sê ons is in eenheid, of daar is wholeness, wanneer ons weer ontvang die liefde en die hoop wat God in ons sit, die Heilige Gees. Die toestand van heel wees of heelheid is 'n geheelheid, 'n volledigheid, het is heel onbeskadig, nie stikkend nie, volledig waar niks ontbreek nie. So dadelik voel het so half asof, okay, maar ek is gebroken, en ek het nou so een of twee van my eie goedjies al met jou gedeel. Dit beteken nie, ek kan nog steeds my lewe streef na heelheid nie. As julle so 'n bietjie terug onthou, en van julle wat nou al die formatie, kursus of klas deurgegaan het, sal weet ons praat van die ritmes, en een van die ritmes vra die vraag, waar het ek heelheid nodig? Nou in daai opsig is heelheid 'n persoon. Wie is die persoon? Dis Jesus. Dis die Heilige Gees, dis die drie eenheid. So heelheid kom nie net omdat ek ewe skielik 'n band-aid opsit en nou is dit gesond nie. Nee, heelheid kom wanneer ek God ontmoet, my lewe oopmaak teenoor hom, hom toelaat om verandering in my te laat gebeur, dis dan wanneer ek heelheid ontvang. En dit kan psigies, fisies, geestelik, emosioneel wees, kan op alle vlakke wees. Party van ons se heelheid weer eens is net baie meer, of se gebrokenheid is baie meer obvious as andersinne. Party van ons het net geleer om het baie mooier weg te steek. Maar ons allemaal kan hierdie vraag vra, waar het ek heelheid vanoggend nodig? Psalm 119 vers 112 sê die skrywer, ek lê my daarop toe om u voorskrifte altyd uit te voer tot die einde toe. Dis die 83 vertaling. 53 sê, ek het my hart geneig om u insettinge te betrag vir ewig tot die einde toe. Dis nodig dat ek die Engels ook bysit, die Amplified, wat sê, I have inclined my heart to perform your statutes forever, even to the end. So eerstens sê die psalmskrywer dat hy besef, hy moet sy hart inrig, wat dadelik vir my laat die vraag vra, maar was sy hart dan nooit ingerig gewees nie? En uit die stukkie wat ons nou lees, is dit duidelik, dat daar's 'n aksie wat moet gebeur, daar's 'n ek lê my hart daarop toe, dis mooi Afrikaans, of ek neig my hart daarna heen, so dis 'n ingesteldheid wat moet gebeur, want by default, kyk ons baie maklik na dit wat hier voor ons gebeur. En die oomblik wat ek horisontaal begin rondom my kyk en luister wat om die braaivleisvuure gesê word, dan laat ek toe dat my hart toegemaak word. Dan raak ek angstig. Dan wonder ek waantoe is ons op pad. Dan raak ek hopeloos. Maar as ek my hart kan begin neig na dit wat bo is, na dit wat heilig is, na dit wat goed is, soos ons gesing het, dan leg ek my hart toe op hom. Ek wil hê dit moet voortdurend wees, want baie van ons wil graag verander. Verandering is seer, so ons kruip so 'n bietjie weg van verandering, maar ons wil graag verander, ons wil wegkom van die pyn af, maar baie van ons verandering hou nie baie lank nie. En nou sê Psalm 119, hoe gaan ons seker maak, dat die verandering wat ons soek, lankdurend gaan wees? En hy sê, kom ons begin net met jou hart. Nie met die acties waarmee jy bezig is nie. Moenie ophou drink, moenie ophou beklei, moenie ophou raas, moenie ophou angstig wees, moenie ophou om jou man, vrou, nee, verander jou hart. Hy sê, kom ons begin daar. Want vanuit die hart uit kom die acties. Ek lê my daarop toe. Wat se verandering moet in die hart gebeur? Die verandering wat van binnen afkom. Nie net die optredes nie, maar die verandering wat van binnen afkom is verandering waarin jy gaan kan begin glo, en dis waarin jy gaan vasthou. So ek geneig my hart, of ek lê my hart daarop toe, I incline my heart, as jy jou hart op iets moet rig, dan beteken het, dit was nie altyd so gewees nie. Maar nou begin jy dit doen, jy gaan oor tot die aksie. Jy gaan toch nie iets, jylle wat nou oefen, die treadmill wat jy hardloop, wat jy die inclination stel, hy beweeg al hoe meer op, en hoe meer jy opbeweeg, hoe meer intensie vat hy. Dit beteken, hy was nie altyd so gewees nie, maar die incline het verander. Jy gaan toch nie iets incline, wat al reeds in een regte posisie is nie. As hy klaar so is, en my hart is klaar so, dan hoef ek nie my hart nog daarop te rig nie, want hy is klaar op hom gerig. Maar partykeer laat omstandighede ons by default weer om ons kyk. Dis dan wanneer ons angstig raak. Dis dan wanneer ons die storms raak, sien nie meer Jesus wat sy hand uitsteek en sê, kom Petrus, klim uit die boot uit nie. Die psalmskrywer sê, ek doen iets aan my ingesteldheid en ek neig my hart, ek neig my insettings, ek stel my hart in die richting van God, na dit wat bo is. So my vraag vanoggend om jy te begin, vir jou is jou hart geneig na dit wat van God afkom vandag? Die psalmskrywer vra die vraag. Hy moes eers tot die insig kom, dat my hart is dalk nie geneig tot God nie. It's not inclined to God. So die vraag aan jou is, as jy wil heel wees, as jy wil gesond wees, wholeness beleef, eenheid met God, dan moet jou hart in verhouding met hom staan. Ek dink nie, dis iets wat jy eenmaal doen, as jy 12 jaar oud is, op 'n kerkkamp nie. Baie van ons hoop, dis hoe dit werk. Nee, dis 'n daaglikse ingesteldheid. Dis 'n daaglikse, ek rig my hart. Dis 'n daaglikse, ek geneig my hart na God toe. Want ek weet nie of julle ook so is nie, maar jy kan deur 'n dag gaan en ek wil amper sê, in die kar wees en dan uit die kar uitklim en in die huis instap en 5 of 6 verskillende emosies beleef. En na elke een moet jy half net weer, Here, maar ek geneig my hart. Ek rig my hart weer op dit wat bo is, dit wat goed is. Dit is nie net 'n eenmalige nie. Want jy gaan beproewings beleef en beproewings gaan altyd daar wees. Is deel van die lewe, deel van Satan se plan, om te kom steel, om te kom verwoes, om die storms daar te stel. Jy moet jou hart dan neig, jy lê jou daarop toe, jy ondersoek dit deur die dag, jy kalibreer dit, as jy jou GPS het, of jou tamtam, dan moet jy jouself recenter, jy moet hom weer instel, heroriënteer. Jou hart gaan versoek word, om na 'n vertikale posisie terug te keer. Die default posisie van vrees, van wanhoopigheid, van angstigheid, hoe vinnig lê ek myself nie daarop toe op die dinge van hierdie wêreld nie. Het kos 1 of 2 Facebook boodskapies, het kos 1 of 2 WhatsApps, en almal is weer terug na hier, wat hier gaan gebeur. Ek moet my hart weer kalibreer na Here, U heiligheid is u koninkryk. U is altyd in beheer. Die psalmskrywer sê, ek het my hart geneig om u insettinge te betrag. So ek moet my hart neig om te hoor dit wat hy met my wil kom deel. Dit moet in die hart gebeur, maar dit gebeur ongelukkig nie altyd daar nie. Dit begin in gewoontes, die optredes, die habits, skep dan die klimaat om die omgewing vir die hart te skep. En dan gaan hy na die volgende gedeelte van Psalm 112, toe as jy jou Bybel nog oop het, vers 13 of 113 sê, I hate those who are double-minded, but I love and treasure your law. Ek haat besluitelose mense. Vers, of 53 vertaling sê, ek haat heigelaars. Skynheiliges, sê die boodskap. Maar u gebooie het ek lief. Dis nogal 'n sterk woord wat hy daar gebruik, haat. Dis een van daai woorde wat my maal my baie voorpak gegee het, wat ek gehaat het. Want sy het gesê, jy mag nie haat nie. Maar die psalmskrywer sê, ek haat dit. Dis 'n sterk woord. Maar ons moet onthou, hy haat nie die persoon nie. Hy haat dit wat dit doen aan hom. Hy haat die optrede wat gebeur binne in hom. Haat is soms die mees kragtigste rede om te begin verander. Jy kan 'n gewoonte habit hê, tot iets met jou gebeur, en daar 'n haat, 'n wrok binne in jou groei, en jy draai weg van dit af. Jy kan vir lank ongesond eet, tot jy jouself eendag sien en jy sê, ek hou nie van die prentjie nie, ek haat daai prentjie wat ek sien, dan eers gaan daar verandering kom. Liefde is 'n sterk krag, maar net tot op 'n punt. Meeste van ons het onsself weggedraai van sekere goed af, omdat ons gehaat het wat het in ons huise doen. Hoeveel gesinne, hoeveel mense het al vir my gesê, ek drink niks, want ek het dit gehaat as my pa dronk by die huis aankom. Hoeveel mense het al gesê, ek sal nie my voet in 'n casino sit nie, want ek het gehaat om nie te weet waar ons volgende inkomste vandaan gaan kom, as my pa alles uitgedobbel het nie. Hulle harte het weggedraai, as gevolg van hierdie haat. En partykeer het ons haat nodig, partykeer het ons 'n gesonde haat in ons lewens nodig. Haat is soms die mees kragtigste rede om te verander. Voordat jy begin om jou doel te bereik, dalk moet jy 'n lysie maak van die goed wat jy haat. Dit gaan moeilik wees, want daar is 'n love-hate verhouding in sommige van ons lewens. En ek dink aan Dawid, as Dawid hierdie boodskap hoor van Absalom wat dood is, Joab wat na hom toe kom en sê Absalom is dood, dan begin hy treur en huil en Joab verstaan nie lekker, maar hoekom treur Dawid so op? Absalom wou dan sy troon hê. En Dawid het hierdie hart van, jy haat dit wat jy lief het, maar jy het dit lief wat jou haat. Jy haat dit wat jou probeer uitlever, maar jy het dit lief wat jy wil vernietig. Soms moet jy iets eers haat om daarmee op te hou. Haat wat het aan jou doen. En as jy daai ondersoek ingestel het, dan dink ek kan ons harte begin inrig. Baie van ons hou van wat het vir ons doen, maar haat wat het in ons doen. Ek haat agressie, maar soms maak het my goed voel. Dit help selfs om resultate partykeer te kry. As jy kwaad is, dan is mense nogal geneig om te spring as jy vra. Hulle is nogal geneig om te doen wat jy wil hê hulle moet doen. Maar dit los jou alleen, want die volgende keer wat jy nader kom, skuif hulle weg. Jy kan mense kry om te doen wat jy wil hê, maar dit los jou alleen. Nadat hulle dit gedoen het, want niemand wil naby aan jou wees nie. Ek haat dit om kwaad te wees, want ek haat dit om alleen te wees. Ek haat die uitkoms daarvan. Ek love dit om te kla. Ek weet nie of jy saam met my stem nie. Die Bybel sê moenie, dit sê nie dat dit nie goed voel nie. Sê net, moenie. Maar kla is een van daai goed. Dit voel goed om te kla partykeer. En volgende keer as iemand jou vra, hoe gaan dit? Ek deer jou, vir 5 minute, vertel hom al jou klagtes, van jou klein toontjie, tot jou agterkinders se vuil doeke, as gevolg van die tanden. Klaar, vir 5 minute op jou heel beste. Maar moet dan nie wonder, hoekom hulle jou probeer misloop, hier buiten by die koffie en thee nie. Of volgende keer as jy aangestap kom, nie verbaas wees, as hulle in 'n ander gang afstap nie. My oupa is nou 83. En ek dink hy het, ek weet nie of dit met ouderdom kom nie. Ek hoop nie dit kom met ouderdom nie. Maar die kuiers by hom raak al hoe korter. Want as ek vir hom sê, oupa is al enigiets waaroor jy nie kan kla nie, dan sê hy, ek kan nie onthou nie. Want hy begin Alzheimer's kry. Hermeneutiek sê, jy moet jouself altyd gebruik as 'n slegte voorbeeld. As jy preek, en jy werk 'n preek uit, dan moet jy jouself altyd voorhou as die een wat dit nie reg kry nie. So, kom ons sê hipoteties. Hou ek daarvan om oor ander mense te praat. Nie regtig nie, hipoteties, om myself nou as 'n voorbeeld vir julle net voor te hou, want ek weet, anders, ek kan niemand se naam nie noem nie, maar ek hou daarvan om oor ander mense te praat. Laat my nogal help om my eie disfunksionaliteit nie meer raak te sien nie. Dit help my om daai gedeelte baie klein te maak. Dit help my om oor ander mense se dom besluite baie te gesels. Dit gee my so 'n bietjie van 'n natuurlike haai. Maar as ek jou hier onder kan stel, dan voel ek, ek is hier bo. Dan stel ek my weer eens op die default posisie van my hart. Want as ek oor mense kan praat, dan is my hart nie meer gerig op God nie. Maar as ek kan ophou praat oor jou, en ek begin praat oor God se goedheid in jou, dan rig ek weer my hart op dit wat heilig is, dit wat goed is, wat God vir ons gee. So die volgende keer wat ek jou sien, kan ek jou ongelukkig dan nie beter hanteer as waarvan ek oor jou gepraat het nie, solank as wat ek jou laer as my geplaas het nie. Maar daar is 'n gesonde manier om te haat, en die psalmskrywer sê ons moet haat. Hy sê ons moet Egipte haat, ons moet die goed wat ons teruggehou het, wat ons joy steel, moet ons haat. Ons moet dit achterlos, want as ek dit nie achterlos nie, dan gaan ek weer in die struik val van die versoekings wat Egipte vir my gestel het. En God wil my uit dit uitbring. Maar ons moet weet wat om te haat. Maar om te weet wat om te haat, moet jy ook weet waarom te skuil. En Joe het nou vir ons so mooi begeleiding gesê, jy moet weet waar jou skuiling is. Jy moet nie wacht tot die versoeking gaan kom voordat jy weet waar jou skuiling is nie. Jy moet nou al weet waar jy jou skuiling gaan vind. Die psalmskrywer sê, Psalm 112 vers 114, by u skuil ek, u beskerm my, u is my skild, sê een van die vertalings, in die woord stel ek my vertroue. So hy is baie duidelik, dat om hier saam te kan wees, om oor sy dinge te gesels, om mekaar te aan te moedig, om saam te kan sing, dis ons skuilplek, dis ons veilige plek. Elia gaan skuil in die grot, en hy hardloop weg vir Jezebel, en die stem van God kom in die grot, en vra, hoekom kruip jy hier weg? Nadat ek vir jou al die beloftes gee, en ek wil soveel meer vir jou hee, hoekom kruip jy hier weg? Hoekom voel jy die grot moet jou skuiling wees? En dan kom die stem, en hy roep hom uit, en hy sê, kom staan voor die ingang van die grot. Hoekom? Dat jy kan wegdraai van die donkerte af en die lig kan begin sien. Dat jy jou hart kan rig, dat jy jou hart kan inrig op my stem, dat jy dit weer kan hoor. Ons het verskillende skuilplekke, en een van die plekke is om mekaar te begin blameer. Want solank as wat ek ander kan blameer, my ouers, omdat hulle te veel gedoen het, of omdat hulle te min gedoen het, dan hoef ek nie verantwoordelikheid te vat nie. Solank as wat ek Jezebel kan blameer, dan kan ek in die grot wegkruip. Elia skuil in die grot, en hy hoor God se stem, en hy sê, kom uit, kom rig jou hart weer op my, ek wil jou skuld wees. Maar daar is 'n besluit wat jy gaan moet maak in jou hart, nie wanneer die storm opdaag nie, met jou hart inrig voor dit al. Ek stel my vertroue en my hoop op dit wat ek glo, dit wat ek sien. Hebreërs 11 vers 1 praat so van hierdie hoop gedeelte. Hy sê, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Een van die maniere hoe ons 'n skuilplek kan vestig en kan begin inrig, is om daaroor te sing. En Joe, ek gaan vir julle vra om vir ons na vore te kom. En hulle gaan ons volgend begelei in die laaste song. Ons gaan daarmee afsluit. Want is juist in hierdie oomblikke wat ons partykeer na ons eie de mekaar chaos kyk, wat ons weer terug na default, na die horisontaal begin gaan, dan moet ons harte rig na dit wat heilig is. Moet ons arms partykeer oplig soos hy gevra het, en enjoy na hom te kyk en sê, Here, ek wil ingerig wees volgens dit. Ek stel my vertroue en my hoop op hom. Maar kyk net weer mooi na Psalm 112 vers 14. By u skuil ek, u beskerm my, in u woord stel ek my vertroue. Stel my vertroue is 'n aksie. Dit is iets waartoe ek moet oorgaan. Dit gebeur nie net met my nie. Ek moet my hand aan die ploeg slaan. Ek moet besig bly daarmee. Ek stel my vertroue in U. Om 'n skuilplek te vind, om hoop te kan hê, om heel te kan wees, moet ek partykeer oorgaan in aksie. Nie partykeer nie, moet ek oorgaan in aksie. Om my hart te rig, is 'n daaglikse aktiwiteit. Is amper 'n moment by moment aktiwiteit. Psalm 112 wat volgend vir ons sê, rig jou hart op hom, hy is skuilplek, hy gaan jou skild wees, hy gaan jou beskerm, in sy woord is daar hoop, dis waar jou skuilte, jou heelheid, gaan kan beleef. As ons daaroor kan begin praat, dan kan gesprekke anders begin lyk. Te gaan Suid-Afrika, ons omgewing, die plekkie waar jy woon, jou huis anders lyk, omdat ons gaan begin praat oor die dinge wat bo is, oor die koninkryk van God, beter as ander mense se koninkryke. So volgend wil ek vir jou vra, kom staan saam met ons. Ons gaan afsluit met die laaste song, die een wat ons mee in ons aanbidding ook gesing het, O Heer my God, as 'n bevestiging dat ons besig is om 'n nuwe skuilplek te bou. Ons beweeg uit die grot uit na die voorgrond toe en sê, Here, U is my skuilplek.